Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ishayo payg'ambar haqida eshitgansiz. U juda ham qat'iyatli, xalqqa ta'sir o'tkaza oladigan bilimli payg'ambar bo'lgan. Biroq undan keyingi payg'ambar ham undan qolishmagan. U Ishayodan farqli ravishda xalqqa achinadigan, ular uchun tinimsiz ibodat qiladigan, ko'z yoshi bilan iltijo qiladigan payg'ambar edi. Xo'sh, bu qaysi payg'ambar ekan? Keling, u haqida muqaddas kalom nima deydi ko'rib chiqamiz. Bu Xilqiyoning o'g'li Benjamin hududidagi Anatoddagi ruhoniylardan biri Yeremiyaning so'zlari. Xudovandning kalomi unga Yahudo qiroli Yoshiyoning o'g'li Amon hukmronlik qilayotganining 13-yilida keldi.
U kalomda shunday guvohlik beradi. Xudovandning kalomi menga keldi. Seni ona qornida yaratmasimdan avval seni bilardim. Sen hali tug'ilmasingdan oldin seni ajratib oldim. Seni xalqlar uchun payg'ambar qilib tayinladim. Ey olamlar hukmdori Xudovand, dedim men. Men qanday gapirishni bilmayman. Men hali bolaman. Ammo Xudovand menga shunday dedi. Men hali bolaman dema. Sen men bor deb yuborgan hamma yerga borishing kerak. Ulardan qo'rqma. Men sen bilanman va seni qutqaraman, dedi Xudovand. Keyin esa Xudovand qo'llarini cho'zib, mening og'zimga tekkizdi va dedi. Endi men kalomimni sening og'zingga soldim. Ko'rdingmi? Bugun men seni xalqlar va shohliklar ustidan tayin qildim. Ularni qo'porib tashlash, parchalash, barbod qilish va qurish, yaratish uchun seni tayin qildim.
Xudovand menga yana shunday dedi. Nimani ko'ryapsan, Yeremiyo? Men bodom daraxtining shoxini ko'ryapman, deb javob qaytardim. Egam menga shunday dedi. To'g'ri narsani ko'ribsan. Chunki men so'zlarim ijobat bo'lganini ko'ryapman. Egamizning so'zlari menga yana keldi. Nimani ko'ryapsan? Men shimol tomondan salgina qiyshagan, qaynayotgan qozonni ko'ryapman, deb javob berdim. Xudovand esa shunday dedi. Bu yurtda yashayotganlar ustiga shimol tomondan falokat qo'yiladi. Men hamma shimoliy shohlik odamlarini chaqirmoqchiman, dedi Xudovand. Ularning shohliklari keladi va o'z taxtlarini Quddus darvozalari ostonasida o'rnatadilar. Ular Quddusni o'rab turgan devorlariga qarab, Yahudo shaharlariga qarshi keladilar.
Xalqi meni rad etib gunoh qilgani uchun, boshqa xudolarga xushbo'y tutatqi tutatgani uchun va o'z qo'llari bilan yaratilgan narsalarga sajda qilgani uchun men o'z hukmimni e'lon qilaman. Endi tur, tayyorlan. Ularga men nimani buyurgan bo'lsam, o'shani ma'lum qil. Ulardan qo'rqma. Yo'qsa, men seni ular oldida qo'rqitaman. Bugun men seni qal'asi bor shahar, temir ustun va butun yer va Yahuda qirollariga qarshi turadigan bronza devor qilib yaratdim. Ular senga qarshi kurashishadi, ammo seni yenga olmaydilar. Zero men sen bilanman. Seni qutqaraman, dedi Xudovand. Yeremiya kitobining 1-bobida mana shunday so'zlar bitilgan. Juda ham muqaddas va hayajonga soladigan daqiqalar bo'lgani aniq. Agar Xudovand Yeremiya tomonida bo'lgan bo'lsa, u chindan ham buyuk va qudratli payg'ambar bo'lgan. Aziz tinglovchi, Xudovandning xislatlari, uning yo'llari va uning qandayligini bilishni istasangiz, www.najot.com saytimiz sizga muntazir.